Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Έχουμε μπει λοιπόν ήδη στο κεφάλαιο περιλογισμών που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο θέμα των λογισμών, και κάθε φορά που προχωράμε και λίγο έχουμε και καινούργια πράγματα να μάθουμε. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε σε ένα κεφάλαιο τώρα που αναφέρεται σε ειδικούς λογισμούς. Λέει ο πατήρ Θαδαίος, οι λογισμοί σας επιβαρύνονται επειδή επηρεάζεστε από τους λογισμούς των συνανθρώπων σας. Προσευχηθείτε στον Κύριο να σηκώσετε από τους ώμους σας αυτό το βάρος. Μας λέει δηλαδή ότι οι δικοί μας οι λογισμοί επιβαρύνονται από τους λογισμούς των άλλων. Αυτή είναι η κατηγορία των λογισμών. Οι λογισμοί των άλλων. Να προσευχηθείτε λοιπόν να σας βοηθήσει ο Θεός να σηκώσετε αυτό το βάρος που παίρνετε πάνω σας. Αυτοί είναι οι λογισμοί των άλλων που διαφέρουν από τους δικούς σας. Εκείνοι έχουν το δικό τους σχέδιο. Και το δικό τους σχέδιο είναι να σας επιτεθούν με τους λογισμούς τους. Και αντί να τους προσπεράσετε, επιτρέψατε στον εαυτό σας να γίνει μέρος του σχεδίου τους και κατά συνέπεια ασφαλώς υποφέρετε. Δηλαδή τι λέει, ότι οι άλλοι έχουν ένα σχέδιο. Οι άλλοι αόριστα, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, ο κόσμος. Έχουν λοιπόν τους δικούς τους αρνητικούς λογισμούς που είναι αντίθετοι με τους δικούς σας, μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Εσείς όμως, λέει, αντί να τους αντικρούσετε, γίνατε μέρος του σχεδίου τους, δηλαδή συνεργάζεστε με τους αρνητικούς λογισμούς των άλλων. Θα δούμε τώρα πώς το εννοεί. Αν είχατε αγνοήσει την επίθεση, θα είχατε διατηρήσει την ειρήνη σας. Αν τους είχατε αγνοήσει, θα διατηρούσατε μέσα σε την ειρήνη. Θα μπορούσαν να σκεφτούν και να πούν ό,τι θέλουν για σας. Εσείς όμως θα είχατε παραμείνει ήρεμος και ειρηνευμένος. Ό,τι και να πει δηλαδή ο άλλος, καλό, κακό κτλ. Εμείς αν τους αγνοήσουμε, μένουμε ήρεμοι και κρατάμε μέσα μας την ειρήνη. Σύντομα όλος ο θυμός τους θα έχει εκπνεύσει, αν εμείς τους αγνοούσαμε τους λογισμούς τους, σαν ξεφουσκωμένο μπαλόνι, εξαιτίας των αγνών και ειρηνικών λογισμών που θα έχουν προέλθει από εσάς. Αν είστε έτσι ήρεμος και γεμάτος αγάπη, αν το νου σας μονοπολούν αγαθοί και καλοσυνάτοι λογισμοί, θα σταματήσουν να σας μάχονται με τους λογισμούς τους και δεν θα σας απειλούν πλέον. Αν δηλαδή εσείς, λέει ο πατήρ Θαδαίος, αγνοήσετε τους λογισμούς και αντί για κακούς λογισμούς, απέναντι στους δικούς τους κακούς λογισμούς, είχατε ειρήνη και ήρεμους λογισμούς και λογισμούς αγάπης, τότε λέει θα ξεφούσκωναν σαν μπαλόνι και δεν θα υπήρχαν πλέον αυτοί οι λογισμοί, θα σβήνανε και δεν θα σας απειλούσαν πλέον. Αν όμως, λέει, απαιτείται οφθαλμών αντί οφθαλμού, αυτό σημαίνει πόλεμο. Όταν εκείνος σε πολεμάει και πολεμάς και εσύ πίσω, έχουμε πόλεμο. Και όπου υπάρχει πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Πώς να υπάρξει ειρήνη σε ένα πεδίο μάχης όταν όλοι κοιτάζουν καχύποπτα και προσπαθούν να προβλέψουν μια ευνίδια επίθεση του εχθρού? Μας λέει εδώ δηλαδή ο πατήρ Θαδαίος ότι μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, υπάρχουν εχθροί. οι οποίοι ξεκινούν την έκθρα τους με τους εχθρικούς λογισμούς. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Ότι δυστυχώς μέσα στην κοινωνία που ζούμε δεν είμαστε όλοι αγαπημένοι και μονιασμένοι. Δεν υπάρχει το κλίμα της ενότητας, αλλά υπάρχει το κλίμα της διάσπασης. Είναι αυτό το μεταπτωτικό στοιχείο που έχει ο άνθρωπος ακριβώς μετά την πτώση. Είναι η διάσπαση. Αυτό που θέλει ο διάβολος σε εμάς τους ανθρώπους είναι να είμαστε διασπασμένοι. Διέρη και βασίλευε, έλεγαν οι Ρωμαίοι. Ήταν μια μέθοδος με την οποία θα μπορούσαμε εύκολα να υποτάξουν τους εχθρούς. Να τους έχουν διαιρεμένους. Αυτό κάνανε με εμάς τους Έλληνες οι Ρωμαίοι. Μας κράτησαν διασπασμένους και μετά έναν-ένα, χραπ, 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 μία-μία της πόλης τις κάνανε ρωμαϊκές. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος μας θέλει να είμαστε διασπασμένοι μεταξύ μας για να πει χραπ, 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 έναν-ένα να μας καταπιεί. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν οι εχθροί, υπάρχουν οι εχθρικοί λογισμοί. Τι κάνουμε εμείς? Εάν εμείς είμαστε, μπαίνουμε δηλαδή στο δικό τους το τρυπάκι, τότε κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουν και αυτοί. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Με πολεμά, σε πολεμάω. Έχεις κακούς λογισμούς για μένα. Εγώ σε κατάλαβα. Και εγώ όμως έχω κακούς λογισμούς για σένα. Με αυτόν τον τρόπο όμως εμείς χάνουμε την ειρήνη. Παίζουμε το δικό τους παιχνίδι. Στην πραγματικότητα παίζουμε το παιχνίδι του αιωνίου εχθρού μας, του μοναδικού εχθρού που είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν, λέει ο πατήρ Θαδαίος, έχουμε εμείς άγνοια, τους αγνοούμε. Ξέρουμε ότι ο άλλος μας πολεμάει, αλλά εμείς το αγνοούμε. Το προσπερνάμε. Κάνουμε αγαθούς λογισμούς, ειρηνικούς λογισμούς. Έχουμε μέσα μας ειρήνη. Ποιος ωφελείται? Το σίγουρο είναι ότι ωφελούμαστε εμείς. Γιατί δεν χάνουμε την εσωτερική μας ειρήνη. Προχθές άκουγα ένα παλιό τραγούδι που λέει «Όχι, θα κάτσω να σκάσω». Τι λες καλέ που θα πεθάνω, «Όχι, θα κάτσω να σκάσω». Μα έτσι ακριβώς είναι. Θα κάτσουμε να χάσουμε την ειρήνη μας. Γιατί? Επειδή ο άλλος μας πολεμάει. Τι θα κάνουμε, θα τον πολεμήσουμε κι εμείς? Άρα λοιπόν, στους επιθετικούς και εχθρικούς λογισμούς αγνοούμε καταρχάς, δεν χτυπάμε με τον ίδιο τρόπο που χτυπάνε εκείνοι και έχουμε μέσα μας λογισμούς ειρήνης και αγάπης. Ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι το εξής. Πέρα του ότι υπάρχουν αυτοί οι εχθροί, στη δική μας την εποχή ιδιαιτέρως φτάνουμε στην υπερβολή. Δηλαδή βλέπουμε παντού εχθρούς. Νομίζουμε ότι όλοι είναι εχθρικοί απέναντί μας. Όλοι μας ζηλεύουν. Εμείς είμαστε στο μάτι των άλλων. Έχω μια συγγενή μου η οποία κάθε μέρα από παλιά ερχόταν από τη δουλειά: «Μαμά, ξεμάτιασε με, κάνε με το μάτι. Μα όλοι θα με φάνε, όλοι με γλωσσοτρώνε». Αυτό είναι μια αρρώστια. Είναι αρρωστημένο. Δεν είναι πραγματικό. Και αυτή η κατάσταση, το να βλέπουμε παντού εχθρούς, καμιά φορά έχει και ένα βάθος και μπορεί να φτάνει μέχρι τη σχιζοφρένεια. Είναι μια τρέλα. Θυμάμαι όταν είχα περάσει από εξετάσεις τότε στο στρατό για ΙΕΑ, για υπαξιωματικούς, μας περάσανε από τεστ. Διάφορες ερωτήσεις, γύρω στις 500-600 ερωτήσεις, δεν θυμάμαι πόσες ήταν. Μας είχαν πει από πριν, προσέξτε τις απαντήσεις. Μην βάλετε στην τύχη ό,τι να είναι, αν δεν σας ενδιαφέρει να γίνετε, λέει, υπαξιωματική. Θα συμπληρώσετε κανονικά, θα τα διαβάσετε κανονικά και θα απαντήσετε σωστά, γιατί θα περάσουν μετά ψυχολόγοι. Ναι. Και ανά 10-15 ερωτήσεις είχε μία ερώτηση. Όλοι είναι εναντίον μου. Παντού υπάρχουν εχθροί. Ναι ή όχι? Μετά παρακάτω. Κάποιος με παρακολουθεί? Ναι ή όχι? Λίγο πιο κάτω. Όλοι με εχθρεύονται. Ναι ή όχι? Και όσοι απαντούσαν σε αυτά, σε αυτές τις ερωτήσεις, ναι, τους τσιμπούσαν οι ψυχολόγοι στην άκρη και τους κάνανε διάφορες άλλες ερωτήσεις για να δουν αν είναι ψυχοπαθής, αν είναι σχιζοφρενής. Γιατί δεν θέλουμε να πάρει όπλο κάποιος τέτοιος. Και πολύ περισσότερο να είναι και αξιωματικός. Άρα λοιπόν, το να υποπτευόμαστε τους πάντες ότι είναι εχθροί μας, ότι ξέρω εγώ θα είναι το κακό μας, αυτό έχει και μια δόση σχιζοφρένειας και είναι και ψυχασθένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι σκέφτονται έτσι είναι ψυχασθενείς, αλλά λίγο πολύ έτσι, όταν έχουμε και μια υπερηφάνεια και μια έπαρση και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και ότι όλοι μας φθονούν και όλοι μας ζηλεύουν, τους βλέπουμε όλους σαν να είναι εχθροί. Λοιπόν, πρέπει να τα διαχωρίσουμε την πραγματικότητα από αυτή την υπερβολή. Έτσι. Υπάρχουν εχθροί, αλλά δεν είναι όλοι. Έτσι. Και αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σωστό βλέμμα, ας πούμε, για να μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι η υπερβολή. Να πάμε όμως παρακάτω. Οι Άγιοι Πατέρες αγωνίστηκαν να αποκτήσουν την ειρήνη. Ένας από τους Αγίους Πατέρες έχει πει: «Ο νους είναι μεγάλος πλάνης». Δηλαδή πλανιέται, περιπλανιέται. Πάντοτε ταξιδεύει. Δεν μπορεί να βρει ανάπαυση έως ότου κάνει την εμφάνισή του εκείνος, με κεφαλαίο έψιλον, που μπορεί να του χαρίσει την ανάπαυση. Αυτό το είπε ένας πατέρας, λέει ο πατήρ Θαδέος. Ότι ο νους περιφέρεται. Μέχρι που θα σταματήσει πού? Στο πρόσωπο του Χριστού. Όταν τον συναντήσει, σταματάει η αναζήτηση. Για να θυμηθούμε λίγο την περίπτωση του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος σε όλη του τη ζωή ήταν μόνο τον εαυτό του κοιτούσε. Οι άλλοι άνθρωποι τον υπηρετούσαν. Τους έπαιρνε τα χρήματα και αυτός περνούσε καλά. Όταν όμως συναντήθηκε το βλέμμα του με το βλέμμα του Χριστού, αυτός ήταν πάνω στο δέντρο και ο Χριστός από κάτω, τον κοιτάζει, εκείνη την ώρα πάγωσε ο χρόνος. Εκείνη την ώρα ήταν το σημείο μηδέν στη ζωή του. Του λέει ο Χριστός: «Ζακχαίε, σπεύσας κατάβυθι. Σήμερον εν το οίκο σου δίμε μήνε». Και μαγεμένος από το βλέμμα του Χριστού, κατεβαίνει και γεμάτος χαρά τον υποδέχεται στο σπίτι. Και άλλαξε η ζωή του. Αυτή τη στιγμή του Ζακχαίου να την έχουμε μέσα μας πάντοτε. Όταν ο νους μας περιφέρεται παντού, αλλά τσακ, κολλήσει επάνω στο Χριστό, σαν μαγνήτης, μένει επάνω του κολλημένος, τότε πλέον βρίσκει το νόημα της ζωής. Βρίσκει την πραγματική χαρά, το πραγματικό νόημα της ζωής. Λέει: «Αν οι Άγιοι Πατέρες πάλεψαν τόσο σκληρά προκειμένου να αποκτήσουν την ειρήνη, τότε και εμείς πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να πασχίζουμε να είμαστε καλοί κάθε ώρα και στιγμή». Κάθε ώρα και στιγμή πρέπει να είμαστε καλοί. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι ο νους μας δεν μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη παρά εκτός και αν ο Παντοδύναμος, το Άγιο Πνεύμα, μας φωτίσει. Δηλαδή εμείς, λέει ας πούμε ότι ο νους περιπλανιέται, πάει από εδώ και από εκεί, αλλά άμα δεν κολλήσει πάνω στο Χριστό, άμα δεν ζητήσει έτσι, δεν προσκοληθεί πάνω στην Αγία Τριάδα και στο Άγιο Πνεύμα, δεν το φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, δεν πρόκειται να κάνει κάτι, δεν πρόκειται να προχωρήσει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αυτό γίνεται όταν μαθαίνουμε να τηρούμε το νου μας με τον σωστό τρόπο. Και όταν φτάσουμε πια να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ήσυχοι και ευγενείς λογισμοί, η γεμάτη αγάπη και συγχώρηση αποτελούν το Και όταν φτάνουμε πια να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ήσυχοι και ευγενείς λογισμοί, η γεμάτη αγάπη και συγχώρηση αποτελούν το δρόμο προς την ειρήνη και την ησυχία. Όταν λοιπόν τηρούμε το νου μας με σωστό τρόπο και δεν τον αφήνουμε να ταράζεται με τους λογισμούς μας, όταν διατηρούμε την ειρήνη, τότε είμαστε στο σωστό δρόμο. Τότε κάνουμε αυτό που κάνανε οι πατέρες. Γιατί άραγε ο Κύριος εντέλεται να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς? Όχι για δικό τους καλό, αλλά για δικό μας. Βλέπετε τι λέει ο πατέρας Θάδωρος. Κάτι πολύ πολύ έτσι σοφό. Δεν θέλει πολύ να το ψάξεις. Όντως. Γιατί το λέει ο Χριστός να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Για να βοηθήσουμε εκείνους. Να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Να έρθει η ειρήνη μέσα μας. Όταν κρατάμε κακία στον εχθρό, δίκιο να έχουμε. Αλλά άμα κρατάμε κακία στον εχθρό, εμείς χάνουμε την εσωτερική μας ειρήνη. Δεν έχουμε ειρήνη. Για ποιο λόγο να είμαστε σε αυτήν την ταραχή? Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ απλό και πολύ λογικό. Όχι, θα κάτσω να σκάσω λοιπόν. Λοιπόν, διότι όσο λέει κρατάμε μνησικακία σε κάποιον και κρατάμε μέσα μας την προσβολή του, δεν πρόκειται να έχουμε ειρήνη. Έτσι. Είναι, όπως είπαμε, πάρα πολύ απλά και λογικά πράγματα αυτά που μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Και μια άλλη περίπτωση τώρα, ακούστε τι λέει. Αν η κεφαλή μιας οικογένειας είναι επιβαρημένη με μέρημνες και σκοτούρες για το μέλλον της οικογένειας, δεν πρόκειται να ειρηνεύσει ποτέ ολόκληρη οικογένεια, η κεφαλή της οικογένειας. Συνήθως λέμε κεφαλή της οικογένειας τον άντρα της οικογένειας. Αν λοιπόν ο άντρας έρχεται από τη δουλειά φορτωμένος με σκοτούρες, το μυαλό του είναι από εδώ και από εκεί, όλη η οικογένεια συμπάσχει μαζί του, δεν μπορεί και εκείνη να ηρεμήσει. Κουβαλάει δηλαδή μέσω των λογισμών που έχει ο άνθρωπος αυτός, κουβαλάει μαζί την ταραχή και τη μεταδίδει και στους άλλους. Εγώ αυτό τώρα σαν να έβλεπα τον εαυτό μου καμιά φορά, μπαίνουμε στο σπίτι και μου λέει, ας πούμε, η παπαδιά λέει, τι έχεις, κάτι έχεις. Ω, μωρί, τίποτα δεν έχω. Τώρα δεν με ξεγελάς εσύ, σε ξέρω καλά, κάτι έχεις. Δηλαδή φαίνεται στο πρόσωπο ότι ο άλλος έχει σκοτούρες, ότι έχει, ας πούμε, λογισμούς. Οι αρνητικοί λογισμοί φαίνονται. Και η ταραχή που φέρνεις μέσα, που φέρνουν μέσα σου αυτοί οι λογισμοί, διαχέονται και στους άλλους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτά που μας λέει ο πατήρ Θαδαίος, για να έρθει η ειρήνη σε εμάς και στην κοινωνία. Όλα τα μέλη της οικογένειας, λέει, θα νιώσουν την ανησυχία του όταν θα έρθει ο πατέρας με τις σκοτούρες. Θα γνωρίζουν ότι κάτι πάει στραβά, αλλά δεν θα ξέρουν τι ακριβώς. Τότε μπορεί κανείς να δει πόσο επηρεάζουν οι λογισμοί μας τους άλλους και συμβαίνουν και παρεξηγήσεις μέσα στην οικογένεια εξαιτίας των λογισμών μας. Δηλαδή, καμιά φορά μέσα στην οικογένεια ο άντρας και η γυναίκα δεν μιλούνται. Γιατί? Πέρασε ένας λογισμός από τον έναν και δεν μιλάει ο ένας τον άλλο. Και ο άλλος σου λέει, α, δεν με μιλάει, κάτι έγινε, άλλος λογισμός. Και μένει αυτό το πράγμα, μπορεί να μείνει και μέρες μέσα στην οικογένεια, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και να είναι οι λογισμοί εκείνοι που έχουν δημιουργήσει μια τέτοια παρεξήγηση. Αδερφός με αδερφό. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε, αυτό γίνεται πολύ τακτικά. Βλέπουμε, ας πούμε, την παραβολή του ασώτου που είδαμε προχθές. Ο ένας αδελφός με τον άλλο τον αδελφό. Λογισμούς αρνητικούς είχε ο πρεσβύτερος και αυτοί οι λογισμοί οι αρνητικοί τον έκαναν να μην μπει μέσα στο γλέντι, που σημαίνει έμεινε έξω της βασιλείας του Θεού, γιατί είχε λογισμούς αρνητικούς εναντίον του αδερφού του. Επίσης, ας πούμε, συγγενείς μεταξύ τους δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται γιατί? Από λογισμούς, χωρίς λόγο, χωρίς να έχουν καν να έρθουν, γιατί κάτι είδαν, κάτι σκέφτηκαν, κάτι δεν έκαναν, κάτι έκαναν ή κάτι δεν έκαναν. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί λογισμούς. Οι λογισμοί δημιουργούν μια απομάκρυνση του ενός από τον άλλον. Και ο άλλος αντίστοιχα, αν και αυτός δεν πει, ρε φίλε κάτσε εδώ, τι γίνεται, γιατί δεν με μιλάς, γιατί είσαι έτσι, γιατί είναι τα μούτρα σου έτσι. Αν δεν τον πιάσει ο άλλος, και ο άλλος θα είναι έτσι μετά. Βλέπετε λοιπόν οι λογισμοί πώς μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις από το πουθενά. Από το πουθενά. Μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις κοινωνίες των χωριών, συνέχεια, μόνο τέτοια βλέπεις μπροστά σου. Παρεξηγήσεις για το τίποτα. Γιατί ακριβώς οι λογισμοί μένουν λογισμοί και δεν γίνονται κουβέντα. Λέει ο πατήρ Θαδαίος ακόμη. Στην πόλη μας, λέει, το Πέτροβατς, υπήρχε ένας ιερέας ονόματι πατήρ Β. Είναι ένα περιστατικό που μοιάζει με κάτι που έχουμε πει παλαιότερα. Αυτός λοιπόν ο ιερέας, λέει, είχε ιδιαίτερη προσωπικότητα, ήταν κάπως τραχής, με αιχμηρή γλώσσα και απαιτητικός σε ζητήματα πειθαρχίας. Δεν ανεχόταν δηλαδή μήκα στο σπαθί, ήταν πολύ αυστηρός. Αλλά είχε μία απίστευτη αγάπη για τα ζώα. Υπήρχαν πάντοτε στο σπίτι του σκυλιά και γατιά. Κάποια φθινοπορεινή μέρα πήγε να ευλογήσει το σπίτι κάποιου ενορίτη, ο οποίος είχε έναν τεράστιο και πολύ άγριο λυκόσκυλο. Το σκυλί ήταν μεγάλο σαν μοσχάρι. Όταν, λέει ο πατήρ Βίτα, δρασκέλισε το κατόφλι της αυλόπορτας, το σκυλί τεινάχτηκε γοργά για να ριχτεί στον ιερέα. Ήταν όλοι σίγουροι ότι θα του επιτηθόταν. Αλλά ο ιερέας ορθάνηξε τα χέρια του και είπε «Έλα, έλα να παλέψουμε». Το σκυλί σηκώθηκε στα δύο του πισινά πόδια και έβαλε τα δύο μπροστινά του στους ώμους του ιερωμένου και κατόπιν άρχισε να του γλύφει το πρόσωπο. Όλοι ξαφνιάστηκαν, λέει ο ιερέας. «Κατάλαβε πόσο πολύ μου αρέσουν τα ζώα». Να τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος έχει καλούς λογισμούς. Όταν και τα ζώα που δεν είναι λογικά πλάσματα νιώθουν τους καλούς λογισμούς μας, πόσο περισσότερο δεν θα αληθεύει αυτό και στην περίπτωση των συνανθρώπων μας. Οι λογισμοί μας δημιουργούν αρμονία ή δυσαρμονία στον κόσμο. Να σας πω τώρα ένα περιστατικό. Μία ώρα πριν ήμουν έξω από την εκκλησία και περίμενα την παπαδία να στείλει να με πάρει, γιατί δεν είχα το αυτοκίνητο. Περνάει ένα παλικαράκι, ένας φοιτητής, τον ήξερα εγώ από το δημοτικό σχεδόν. Χαιρετιόμαστε και συνεχίζει το δρόμο του. Ανεβαίνει την ανηφόρα και χάθηκε. Κάποια στιγμή ακούει ένα και πατ 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 τα πόδια να χτυπάνε τα παπούτσια στην άσφαλτο, γιατί ήταν κατηφόρα, και να παίρνει τη στροφή ίσα ίσα, κόντεψε να πέσει πάνω στον τοίχο δηλαδή, και περνάει από μπροστά μου και βλέπω από πίσω του ένας σκύλος τεράστιος, ένας άσπρος σκύλος να τον κυνηγάει, και αυτός αλαφιασμένος να τρέχει. Έφυγε από μπροστά μου, για πότε πέρασε μπροστά μου ούτε το κατάλαβα, και μόλις με βλέπει το σκυλί εμένα, τον αφήνει εκείνο και έρχεται κατά πάνω μου. Του λέω, τι έγινε ρε, τι έπαθες ρε? Κάνει στροφή και φεύγει. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, λέω, ήταν το μάθημα τέτοιο και έτυχε ακριβώς το ίδιο. Ναι, τι έγινε ρε, τι έπαθες εσύ ρε? Στροφή και φεύγει. Και από πίσω μετά φυσικά τον κυνηγούσε το αφεντικό του, ήρθε τον άπιασε, τον έπιασε, του βάλε το λουρί και τον πήρε μαζί του. Αλλά είναι όντως, δηλαδή, αν τα ζώα καταλαβαίνουν αν εμείς έχουμε καλούς λογισμούς ή κακούς λογισμούς. Αυτό είναι ένας δείκτης. Και οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Εμείς δεν είμαστε πιο χαζοί από τα ζώα. Εμείς είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τα ζώα. Και επηρεαζόμαστε από τους αρνητικούς ή τους θετικούς, τους καλούς λογισμούς των άλλων. Και έτσι λοιπόν το σκυλί, ενώ είχε κακές προθέσεις, όρμηξε, μόλις είδε τον ιερέα, ο οποίος όμως εξέπεμπε με κάποιον τρόπο θετικούς λογισμούς, καλούς λογισμούς, και τον έγλυφε. Ναι. Είναι πραγματικά ένας δείκτης, όπως σας είπα, για να δούμε, καταλάβουμε πώς ενεργούν οι λογισμοί στους άλλους και για τον άλλον σε μας. Ήρθε κάποτε, λέει, να με δει μια κοπελιά. Ήταν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο. Και αμφότεροι οι γονείς της ήταν γιατροί. Άρα είχε λοιπόν καλό στήριγμα και είχε, ας πούμε, βάσεις γερές για να είναι καλή φοιτήτρια. Μου είπε ότι είχε πρόβλημα με κάποια καθηγήτριά της, η οποία την έκοβε συνεχώς στις εξετάσεις. Της είπα, γιατί διεξάγεις πόλεμο με την καθηγήτριά σου? Πρέπει να τη σέβεσαι, λέει, σαν να ήταν η μάνα σου. Σε μαθαίνει πειθαρχία για το δικό σου καλό. Η κοπέλα δεν με άκουγε. Όχι, πάτερ, έλεγε. Η καθηγήτρια είναι μοχθηρή. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δίνω όλες τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις της και εκείνη το μόνο που κάνει είναι να μου λέει να ξαναπεράσω την επόμενη φορά. Δεν λέει να με περάσει. Είπα στην κοπέλα ότι προφανώς η καθηγήτριά της ήταν αλόφρον. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, ψυχασθενής. αλλά και η ίδια διεξήγαγε πόλεμο εναντίον της στο μυαλό της. Λέει λοιπόν ότι εκείνη ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά και εσύ την πολεμάς με το μυαλό σου. Και αυτό την επηρεάζει. Της είπα ότι θα πρέπει να προσευχηθεί για την καθηγητριά της, να προσευχηθεί να στείλει ο Κύριος και στην ίδια, στον εαυτό της, άγγελο ειρήνης, για να της δώσει την δύναμη να αγαπήσει την καθηγητριά της. Ακούστε τι λέει. Έτσι θα τακτοποιηθούν όλα. Η κοπέλα με κοίταζε σαν να της λέω παραμύθια. Έτσι κύλησε άλλος ένας χρόνος, πράγμα που την έκανε να χάσει κάθε ελπίδα ότι θα κατάφερε να περάσει ποτέ το μάθημα. Και έπειτα άρχισε να προσεύχεται για την καθηγητριά της και την επόμενη φορά που πήγε για τις εξετάσεις πέρασε και πήρε μάλιστα και μεγάλο βαθμό. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, μαγικό, δεν ξέρω, πνευματικό, κατά κάποιο τρόπο, οι λογισμοί οι δικοί μας επηρεάζουν τους άλλους χωρίς να κάνουμε κάτι. Και θα το δούμε και στο επόμενο μάθημα, γιατί όπως σας είπα τη Δευτέρα, τώρα έχω κάνει ήδη ένα μάθημα παραπάνω στο ασβεστοχώρι. Οι λογισμοί λοιπόν οι δικοί μας, χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι άλλο, επηρεάζουν τους άλλους. Αυτή την πολεμική διάθεση κάπως τη διαισθάνεται η ψυχή του άλλου. Όταν σταματήσουμε να είμαστε πολεμικοί απέναντι σε αυτούς που μας πολεμάνε, θα ηρεμήσουν. Εδώ τώρα στην περίπτωση αυτή η καθηγήτρια, για ποιο λόγο τώρα να έχει αλλάξει και να της βάλει και καλό βαθμό? Γιατί, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, είναι η αρνητική ενέργεια που λένε κάποιοι, είναι, ξέρω εγώ, ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαχέονται στο χώρο και επηρεάζουν. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Πνευματικός νόμος είναι όμως, τον οποίο ανακάλυψε ο πατήρ Θαδαίος και μας το λέει. Όταν σκεφτόμαστε αρνητικά για τον άλλον, ο άλλος θα αντιδράσει αρνητικά. Θα ειρηνεύσουμε μέσα μας μαζί του. Θα ειρηνεύσει και αυτός. Και είναι το μόνο που μας μένει είναι να το κάνουμε κι εμείς, να το εφαρμόσουμε για να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι αν το κάνετε θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Ξέρω. Είναι 10 και 5. Να πάμε παρακάτω αν είναι. Θα κάνουμε και από αυτά. Ναι, βεβαίως.
Λέει παρακάτω στο βιβλίο ο Γέροντας Θεός ότι μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά ο άλλος. Είσαι να κάνεις με έναν αρνητικό λογισμό και να τον τζακίσεις.
Ναι.
Να τον επηρεάσεις τόσο πολύ.
Ναι, ναι, βέβαια. Λέει λοιπόν, θα εξής εδώ παρακάτω. Όταν ένας άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού, οι λογισμοί του είναι απίστευτα δυνατοί, διότι είναι η δύναμη του ίδιου του Θεού που δρά μέσα μας. Ένας άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού, έτσι, έχει μια απίστευτη δύναμη μέσα του, το οποίο εμείς δεν το ξέρουμε όμως, δεν το δίνουμε σημασία, το λέει και παρακάτω. Αν με τη σκέψη, λέει, και την καρδιά μας αποστρεφόμαστε το Θεό, τότε οι λογισμοί μας μπορούν να αποβούν τραγικοί, ακόμη και ανθρωποκτόνοι. Αν λοιπόν εναντιονόμαστε με τον Θεό, αυτό μπορεί να μας κάνει μέχρι και να σκοτώσουμε ανθρώπους. Και λέει ανθρωποκτόνοι για τους πλησίων μας. Αν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, με μια καρδιά γεμάτη πίστη, η δύναμη της χάριτος επιδρά μέσα μας. Αλλά αν δεν έχουμε ακόμη καθαρίσει τον εαυτό μας από την υπερηφάνεια και συνεχίζουμε να νιώθουμε προσβολή και οργή όταν οι άλλοι μας απευθύνονται με λόγια ανάρμοστα, τότε η δύναμη του Θεού μέσα μας συρρυκνώνεται. Όλοι λοιπόν έχουμε μια χάρη. Είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Πήραμε με το βάπτισμα την υιοθεσία και πολλά 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 χαρίσματα. Τα περισσότερα δε χαρίσματα τα πήραμε με το μύρο, με το Άγιο Χρίσμα. Έχουμε λοιπόν μέσα μας μία χάρη ως δώρο του Θεού. Αυτήν τη χάρη λοιπόν, όταν εμείς πολεμάμε τους άλλους με τους λογισμούς μας, όταν βγάζουμε από τη ζωή μας τον Θεό, συρρυκνώνεται αυτή η δύναμη, συρρυκνώνεται, γίνεται όλο και πιο μικρή. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το δώρο που μας έκανε ο Θεός να το κρατήσουμε. Μια γριά γυναίκα, ένα άλλο παράδειγμα σαν και αυτό που σας είπα πριν, Ήρθε κάποτε και μου είπε ότι η γειτόνισσά της την ενοχλούσε. Πέταγε διαρκώς πράγματα στην αυλή της και την είχε φέρει στα όρια της. Τη ρώτησα γιατί φιλονικούσε διαρκώς μαζί της. Αλλά εκείνη μου είπε ότι δεν μιλά καν στην αχρία γειτόνισσά της. Δείτε εδώ τώρα. Υπήρχε μία ένταση, η μία έριχνε στις αλληνείς στην αυλή τα ρούχα, ξέρω εγώ πράγματα, σκουπίδια, δεν ξέρω τι έριχνε, και η άλλη χωρίς ούτε καν να έχει μιλήσει μαζί της, είχαν μία εχθρική σχέση και λογισμοί του ενός και του άλλου αρνητικοί, ο ένας για τον άλλο. Εγώ όμως, λέει ο πατήρ Θαδέος, επέμενα ότι φιλονική μαζί της καθημερινά. Εσύ μπορεί να μην τις μιλάς, αλλά με το μυαλό σου, με το νου σου, με τους λογισμούς σου, φιλονικάς καθημερινά μαζί της. Της είπα, είστε πεπισμένοι ότι σας συμπεριφέρετε με τρόπο αχρίο και την έχετε διαρκώς στο μυαλό σας. Έχεις την πεποίθηση ότι αυτή είναι μαζί σου αρνητική. Και γι' αυτό και εσύ με το μυαλό σου την πολεμάς. Εκείνη ας κάνει αυτό που κάνει. Εσείς στρέψτε τους λογισμούς σας στην προσευχή και θα δείτε ότι όλη η υπόθεση θα πάψει να σας απασχολεί. Έτσι είναι. Ηρεμούμε εμείς. Σταματάμε τους κακούς λογισμούς. Και αυτή δεν θα νιώθει αυτόν τον πόλεμο, αυτήν την ένταση, και θα ηρεμήσει. Όσο λοιπόν εμείς τραβάμε το σκηνή με τους λογισμούς μας, τόσο και από την άλλη μεριά δεν θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, λες ότι έχεις πίστη. Δείξε λοιπόν την πίστη σου μέσα από τα έργα σου. Είναι στο βιβλίο του Ιακώβου του Αδελφοθέου, από την Καινή Διαθήκη, έτσι, η επιστολή του Ιακώβου. Λέει, και ο Σατανάς πιστεύει και φρύτη. Και ο Σατανάς πιστεύει στο Θεό και φρύτη. Αλλά εν τούτης εναντιώνεται σε κάθε τι που κάνει ο Θεός. Το ότι πιστεύουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε και φιλαράκια με τον Θεό. Και ο διάβολος πιστεύει και φρύτη, λέει. Αλλά εναντιώνεται στο Θεό κάθε ώρα και στιγμή. Πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη γη θεωρούν τον εαυτό τους άθεο. Αλλά αν συλλογιστούμε προσεκτικά, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λογική ύπαρξη στον πλανήτη γη που να μην λαχταρά την αληθινή ζωή και την απόλυτη αγάπη. Η απόλυτη αγάπη δεν αλλοιώνεται ποτέ, διαρκεί παντοτινά. Λαχταράμε την απόλυτη αγαθοσύνη και την απόλυτη ειρήνη με όλη μας την καρδιά. Στην πραγματικότητα λαχταράμε το Θεό, γιατί όλα αυτά είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν εσύ λες ότι είσαι άθεος, αλλά τα λαχταράς αυτά, είσαι ψεύτης. Γιατί όλα αυτά μέσα είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι η ζωή, ο Θεός είναι η αγάπη. Εκείνος είναι η ειρήνη και η χαρά. Η καρδιά μας λαχταρά το Θεό, αλλά οι λογισμοί μας του εναντιώνονται. Με τους λογισμούς μας λοιπόν κάνουμε πόλεμο με το Θεό. Μπορεί να λαχταράμε την ειρήνη, την αγάπη, ξέρω εγώ, τη χαρά, αλλά όταν έχουμε λογισμούς αρνητικούς, πολεμάμε το Θεό και διώχνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά από μέσα μας. Όπως είπαμε, ο Σατανάς πιστεύει και φρύτη, αλλά εν τούτος εναντιώνεται στο Θεό. Κατά αναλογία και ένας άθεος δεν είναι πραγματικά άθεος, αλλά αντίπαλος του Θεού. Είναι αυτό που είχε πει ο Χριστός. Λέει, «Όστις, ουκ έστι με τεμού, κατεμού έστι». Αυτός ο οποίος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Λέει, και αυτός που δεν μαζεύει, σκορπίζει. Αυτός λέει που δεν μαζεύει, σκορπίζει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ουδέτερη κατάσταση. Ή θα είσαι μαζί με το Θεό ή θα είσαι εναντίον του. Ένας που είναι άθεος, στην πραγματικότητα δεν είναι άθεος, αλλά είναι αντίχριστος, είναι αντίθεος. Δείτε λίγο τα λεγόμενα άθεα καθεστώτα. Στην πραγματικότητα κυνηγούσαν τον Χριστό. Κυνηγούσαν τους χριστιανούς. Δεν τους άφηναν σε χλωρό κλαρί. Δείτε, ας πούμε, τα καθεστώτα τα ρωμαϊκά, στη ρωμαϊκή εποχή. Στη ρωμαϊκή εποχή οι μόνοι οι οποίοι ήταν κίνδυνος και που πολεμούνται δεν είναι χριστιανοί. Γιατί? Εκεί υπήρχε άλλος λόγος βέβαια. Γιατί στη ρωμαϊκή εποχή όλοι οι λαοί είχαν τους δικούς τους θεούς, τις δικές τους θεότητες. Στη ρωμαϊκή εποχή δεν απαγορευόταν να πιστεύεις τους θεούς των άλλων λαών. Μάλιστα υπήρχε μια τέτοια τάση να έχουμε τον λεγόμενο ανημισμό. Τι είναι ο ανημισμός? Να λατρεύσω και αυτόν τον Θεό. Να λατρέψω όμως και τον άλλον για να μην τον έχω αντίπαλο, να είναι και αυτός μαζί μου. Να λατρεύω τους Ολύμπιους θεούς που είναι επάνω στο βουνό ας πούμε και είναι η θεοί του φωτός και η καλή θεοί, αλλά να λατρεύω τους και τους χθόνιους θεούς. Οι χθόνιοι θεοί ήταν οι κακοί θεοί ας πούμε. Να τους έχω και αυτούς καλά, να τα έχω καλά και με τους άλλους. Με όλους να τα έχω καλά. Και έτσι λοιπόν στη ρωμαϊκή εποχή όλοι οι λαοί προσπαθούσαν να έχουν ολονών των λαών τις θεότητες και να τις λατρεύουν. Και έτσι στη Ρώμη υπήρχε το λεγόμενο πανθεόν. Όπου υπήρχαν δεν ξέρω πόσοι θεοί, ήταν 200 θεοί, όλοι θεοί. Και μάλιστα οι Αθηναίοι είχαν φτάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή πραγματικά λες πού μπορεί να φτάσει αυτός ο λεγόμενος ανημισμός. Είχαν κάνει έναν βωμό του αγνώστου θεού. Μήπως υπάρχει κάποιος παιδί που ξεχάσαμε? Να τον λατρέψουμε και αυτόν για να μην είναι αντίον μας. Και εκεί πάνω βασίστηκε ο Απόστολος Παύλος και έκανε το κήρυγμά του. Αυτός λέει ο άγνωστος Θεός είναι αυτός που σας κηρύττω το εγώ. Και λοιπόν αυτοί οι λαοί πώς θα μπορούσαν να ενωθούν στη ρωμαϊκή εποχή? Θα έπρεπε να υπάρχει μία θεότητα που θα είναι κοινή για όλους και όλοι οι λαοί θα τον λατρεύουν. Και θα είναι λοιπόν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ισχυρή. Ποια ήταν αυτή η θεότητα? Η μορφή του αυτοκράτορα. Επιβλήθηκε λοιπόν η λατρεία του αυτοκράτορα ως θεού για να έχουν όλοι οι λαοί έναν κοινό θεό και έτσι να είναι όλοι ενωμένοι γύρω από τον αυτοκράτορα. Ήταν λοιπόν θέμα υψής της προδοσίας η άρνηση της λατρείας του αυτοκράτορα. Και όλοι αυτοί οι μάρτυρες που έχουμε εμείς, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, όλοι αυτοί οι Άγιοι που μαρτύρησαν γιατί δεν θυσίασαν στα είδωλα, στην πραγματικότητα δεν θυσίαζαν στη θεότητα του αυτοκράτορα, που δεν την λατρεύαν. Και έτσι λοιπόν είχαμε τις εκατόμβες των μαρτύρων στην εποχή εκείνη. Αλλά αθεία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή λοιπόν είσαι μαζί με τον Θεό ή είσαι αντίπαλός του, εναντίον του. Επομένως λέει λαχταράμε το Θεό στην καρδιά μας, αλλά του εναντιωνόμαστε με τους λογισμούς μας. Έτσι. Η εναντίωσή μας δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό, διότι είναι παντοδύναμος, αλλά σίγουρα μπορεί να βλάψει εμάς. Όταν εμείς εναντιωνόμαστε στο Θεό, δεν μπορούμε να του κάνουμε κακό. Και καμιά φορά κάποιοι ας πούμε ζηλωτές, όταν ακούνε κάποιοι να βρίζουν το Χριστό, να βρίζουν το Θεό, οργίζονται και προσπαθούν να υπερασπίσουν ας πούμε το Θεό. Τι να τον υπερασπίσεις? Δεν έχει νόημα. Όχι να μην αντιδράσεις, αλλά δεν θα τον πλακώσεις και στο ξύλο τώρα επειδή έβρισε το Θεό. Δηλαδή θα γίνουμε εμείς οι προστάτες του Θεού? Δεν έχει την ανάγκη ο Θεός. Δεν παθαίνει τίποτα ο Θεός. Εμείς παθαίνουμε. Εμείς που εναντιωνόμαστε με τον Θεό, εμείς παθαίνουμε τη ζημία. Ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Οι λογισμοί, οι διαθέσεις και οι επιθυμίες μας ανοίγουν δρόμο στη ζωή μας. Οι λογισμοί μας καθρεφτίζουν ολόκληρη τη ζωή μας. Τι είναι οι λογισμοί μας? Αυτή είναι και η ζωή μας. Πώς σκεφτόμαστε, πώς είναι το είδος των λογισμών, τι είναι? Αυτό είναι και η ζωή μας. Αν οι λογισμοί μας είναι ήσυχοι, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη, αγαθοσύνη και αγνότητα, τότε θα έχουμε ειρήνη, διότι οι ειρηνικοί λογισμοί καθιστούν εφικτή την ύπαρξη της εσωτερικής ειρήνης που ακτινοβολεί από μέσα μας. Αν όμως εκτρέφουμε αρνητικούς λογισμούς, τότε η εσωτερική μας ειρήνη θρηματίζεται. Να λέει τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για τους λογισμούς. Αν μας επιτίθενται λογισμοί που μας απομακρύνουν από την ειρήνη, να γνωρίζετε ότι είναι εκ του πονηρού. Εμείς το έχουμε πει με άλλα λόγια. Οποιοσδήποτε λογισμός προκαλεί ταραχή, Αυτός ο λογισμός δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο. Είναι λοιπόν η λυδία λίθος. Σκεφτόμαστε κάτι, ταραζόμαστε, να τον βγάλουμε από μέσα μας. Δεν είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πονηρού. 100%. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν σας το είχα πει με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης ήταν χωμένος μέσα σε μια σπηλιά, χρόνια. Γυμνός ήταν. Η γενιάδα του είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα. Αδύνατος, καχεκτικός. Μέσα στη σπηλιά λοιπόν όπως προσευχόταν εμφανίζεται Άγγελος Κυρίου. Το φως λέει έλαμψε, λέει άστραψε μπροστά του το φως του Αγγέλου. Και του λέει ο Άγγελος, Πέτρε έχεις γίνει πλέον μεγάλος Άγιος. Λέει η αγιότητά σου είχε ανεβεί μέχρι τον ουρανό, είσαι πλέον ένας από τους τέλειους. Και να τον λέει διάφορα τέτοια. Ο Άγιος Πέτρος όμως του λέει, εσύ δεν είσαι λέει από το Θεό. Δεν είσαι λέει Άγγελος του Θεού. Γιατί μου προκαλείς ταραχή. Και εγώ λέει δεν είμαι άξιος να δω λέει Άγγελο. Γι' αυτό λοιπόν μην κάνεις τον κόπο. Και εξαφανίστηκε, ήταν ο διάβολος. Ο οποίος ήρθε με τη μορφή Αγγέλου. Αλλά πώς το κατάλαβε. Κατάλαβε ότι εσωτερικά δημιουργήθηκε και μια ταραχή. Και αυτή λοιπόν η ταραχή τον έκανε να πιστεί ότι δεν είναι άγγελος του Θεού. Αλλά είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος σε άγγελο. Και πολλές φορές έρχονται τέτοιοι λογισμοί στο μυαλό μας, καμουφλαρισμένοι, μέσα από το πέπλο ενός αγγέλου και μας πλανούν. Αλλά αν έχουμε ταραχή, δεν είναι άγγελοι φωτός, αλλά είναι άγγελοι του σκότους. Και οι λογισμοί δεν είναι αγνοί, είναι εκ του πονηρού. Πρέπει λέει να τέτοιοι λογισμοί λέει δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί. Αυτοί οι λογισμοί που φέρνουν ταραχή δηλαδή και διώχνουν την ειρήνη. Πρέπει να εκδιώκονται αμέσως. Πρέπει να αγωνιζόμαστε για το δικό μας καλό και να πασχίζουμε να απλώσει η ρίζα στην ψυχή μας η ειρήνη. Η ειρήνη, η χαρά και η θεία αγάπη. Ο ουράνιος πατέρας μας θέλει όλα του τα παιδιά να έχουν τις δικές του θείες ιδιότητες. Μας θέλει πλήρης αγάπης, ειρήνης, χαράς, αλήθειας και αγαθότητας. Μας θέλει ικανούς να παρηγορήσουμε και τους άλλους. Όταν λοιπόν τα έχουμε αυτά, κερδίζουμε εμείς, αλλά και οι τριγύρω και εκείνοι τα καρπώνονται και τα γεύονται. Και εμείς επίσης θέλουμε να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, διότι μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος ακτινοβολεί αγαθότητα και καλοσύνη. Πράοι και ταπεινοί. Τι είναι πράος και τι είναι ταπεινός. Πράος. Δείτε έναν πράο. Τι θα πει πράος. Να τον βομβαρδίζεις εκεί, ας πούμε, να του λες χίλια μύρια και αυτός να είναι απαθής. Δεν ξέρω αν το είχα πει σε εσάς. Σαν τον Μπόπ Σφουγγαράκι, ας πούμε, που τον βαράς και δεν παθαίνει τίποτα. Είναι σφουγγάρι. Γρουπ, μπαίνει μέσα το χέρι, ξαναβγαίνει. Τίποτα. Αυτός είναι ο πράος. Αυτός ο πράος τι είναι δηλαδή. Αυτός ο οποίος δεν έχει αρνητικούς λογισμούς και έχει ειρήνη μέσα του. Τον βαράς και αυτός δεν αντιδράει. Αυτοί είναι οι ειρηνικοί άνθρωποι. Οι πράοι και οι ταπεινοί. Ο ταπεινός τι είναι. Ο ταπεινός τον βρίζει, τον κάνει, τον λέει, καλά, δίκιο έχεις. Ό,τι λες, δίκιο έχεις. Λέει κάποτε πήγε μια μορφή σκοτεινή, ένας μαύρος, έτσι, αράπης, στον Άγιο Παΐσιο. Μου το έλεγε ο γιος του πνευματικού μου, που ήταν εκείνη την ώρα εκεί, στην αυλή, μαζί με τον γέροντα Παΐσιο και κουβεντιάζανε. Έρχεται ένας αράπης, λέει, φορτσάτος από έξω από τα κάγκελα, από το φράχτη, και μπαίνει μέσα και αρχίζει να του αραδιάζει του Αγίου Παϊσίου. Είσαι, λέει, ψεύτης, είσαι, λέει, λοποδίτης, είσαι, λέει, απατεώνας. Τους μπαλαμουτιάζεις εδώ πέρα όλους, είσαι ο χειρότερος εσύ. Και να λέει, και να λέει, και να λέει. Ο Άγιος Παΐσιος σκυμμένο το κεφάλι. Μόλις τελείωσε, του λέει, τελείωσες, λέει, ναι. Έχεις δίκιο, λέει. Είσαι, λέει, ο μόνος που με κατάλαβε. Και εκείνη την ώρα έσκασε αυτός μπροστά και έγινε άφαντος, ήταν καπνός. Ήταν δηλαδή πραγματικά μια δαιμονική μορφή. Αλλά πώς αντιδράει ο διάβολος και πώς αντιδράει ο πράος και ο ταπεινός. Ναι. Ναι. Ναι, είναι δηλαδή να τριχιάζεις. Ναι. Αλλά δείτε πώς, ας πούμε, αντιδρούν οι πράοι άνθρωποι. Ο ταπεινός. Ο ταπεινός όταν τον βρίζεις λέει έχεις δίκιο. Κάποτε είχαν πιάσει τον Αβά Ζαχαρία. Του λένε, επειδή ήταν πολύ ταπεινός, λέει, τι είναι ταπεινός η Αβά Ζαχαρία? Και έβγαλε το σκουφί του και το τσαλαπατούσε κάτω και λέει, να αντιδράς λέει όπως λέει το σκουφί. Αυτό είναι λέει ταπείνωση. Έτσι. Λοιπόν, ένας λέει τέτοιος άνθρωπος ουδέποτε προσβάλλεται, ακόμα και αν του φωνάζεις ή τον κατσαδιάζεις. Μέχρι και να το χτυπήσεις μπορείς, και το μόνο που εκείνος θα κάνει είναι να αισθάνεται λύπηση για σένα που βασανίζεις έτσι τον εαυτό σου. Δεν θα στενοχωρηθεί για τον εαυτό του, αλλά θα στενοχωρηθεί για αυτόν που ο καημένος ταλαιπωρείται με τον τρόπο με τον οποίο βρίζει και χτυπάει και κάνει τον άλλον, ας πούμε, να νιώθει κουρέλι. Υπάρχουν λοιπόν πολύ λίγοι τέτοιοι άνθρωποι πάνω στη γη. Υπάρχουν πολύ λίγοι τέτοιοι πράοι, ταπεινοί, ειρηνικοί άνθρωποι πάνω στη γη. Αλλά αυτή είναι ο λόγος που ο ήλιος θάλπει ακόμη τον πλανήτη και που ο Θεός μας δίνει ακόμα την ευλογία του να συνεχίσουμε να ζούμε και να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε προκειμένου να ζήσουμε. Αν λοιπόν υπάρχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακόμη, το οφείλουμε σε κάποιες μορφές ανθρώπων που είναι κρυμμένοι ανάμεσα στα δισεκατομμύρια του πλανήτη. Κάποιοι είναι έτσι και χάρη σε αυτούς υπάρχει ο κόσμος. Αν δηλαδή πάψουν να υπάρχουν αυτοί, θα πάψει να υπάρχει και ο κόσμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα λέει γιατί πρέπει να αλλάξουν οι λογισμοί μας. Όλα λοιπόν από εκεί ξεκινάνε. Να το πούμε και αυτό ή να το αφήσουμε για την άλλη φορά. Να το πούμε και αυτό και τελειώνω. Λογισμοί εμφυτεύονται στο νου μας κάθε ώρα και στιγμή από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις. Αν μπορούσαμε να δούμε τις ακτίνες των λογισμών, θα βλέπαμε ένα πραγματικό δίχτυ από λογισμούς. Καμιά φορά δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιες ταινίες έτσι, James Bond και τα λοιπά, υπάρχουν κάποιες ακτίνες έτσι, που με καπνό, άμα βάλεις με έναν καπνό, μπορεί να φανούν οι ακτίνες. Λέει, αν μπορούσαμε κι εμείς να δούμε λέει, τους λογισμούς που υπάρχουν τριγύρω μας, θα ήταν ένα δίχτυ. Ένα δίχτυ από λογισμούς. Ο κάθε ένας μας λέει έχει ένα δέκτη στο μυαλό μας και έναν δέκτη μάλιστα πολύ πιο ακριβή και περίπλοκο από τον αντίστοιχο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό. Αυτός ο δέκτης λαμβάνει αυτούς τους λογισμούς. Πόσο υπέροχο είναι το ανθρώπινο μυαλό. Δυστυχώς δεν το εκτιμάμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε πώς να ενώσουμε τον εαυτό μας με την πηγή της ζωής και να νιώσουμε χαρά. Ο αντίδικος σπέρνει διαρκώς σπόρους στο νου μας. Στον Άγιο Αντώνιο επετράπη να δει τους ιστούς των λογισμών γύρω του και όταν τους είδε αναφώνησε. «Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί? Ποιος μπορεί να σωθεί από αυτές τις παγίδες που στείνει ο διάβολος τριγύρω με τους λογισμούς?» Και άκουσε μια φωνή να του λέει «Μόνον οι πραείς και οι ταπεινοί μπορούν να ξεφύγουν από αυτές τις παγίδες». Τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να προσβάλλουν όσους έχουν πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά τους, διότι είναι ενωμένοι με την ειρήνη και τη σιωπή. Δεν έχουν αρνητικούς λογισμούς. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό που είπαμε.
Να ρωτήσω. Για τους λογισμούς. Οι λογισμοί είναι ένα πολύ πρόβλημα θέμα και πιστεύω ότι πρέπει να τους διαφοροποιούμε λιγάκι. Τι είδους λογισμοί, γενικά όλους τους λογισμούς. Παράδειγμα, σήμερα ζούμε μια εποχή όπου πολλοί κόσμος πάσχει από κατάθλιψη. Γίνονται διάφοροι λογισμοί. Αυτοκτονικοί ιδιασμοί. Ξέρω, είναι η ασθένεια του ιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει?
Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όταν κανείς σκέφτεται πολύ και έχει να κάνει με πάρα πολλούς λογισμούς, μπλοκάρει ο εγκέφαλος. Όταν μπλοκάρει ο εγκέφαλος, εμφανίζονται ασθένειες. Ψυχασθένειες, ασθένειες του νου, σχιζοφρένειες. Θυμάμαι από τις πρώτες φορές που είχα πάει στον πνευματικό μου να εξομολογηθώ, του λέω, σκέφτομαι πολύ, πάτερ. Και μου λέει, να μην σκέφτεσαι πολύ. Να μην σκέφτεσαι πολύ. Ας το μυαλό σου ελεύθερο, γιατί θα τρελαθείς. Σήμερα οι άνθρωποι σκέφτονται πάρα πολύ. Λογισμοί, λογισμοί, λογισμοί. Βλέπετε ότι είναι η ρίζα όλου του κακού. Η κατάθλιψη τι είναι? Είναι λογισμοί αρνητικοί που μας φορτώνονται επάνω μας και μας συνθλίβουν. Αυτό θα πει κατάθλιψη. Σε καταθλίβουν, δηλαδή. Είναι σαν να παίρνεις 500 κιλά πάνω σου και πέφτεις κάτω και δεν μπορείς να ανασάνεις. Αυτοί οι λογισμοί λοιπόν έχουν βάρος. Μπορεί να είναι πνευματικοί, να θεωρούμε ότι δεν έχουν βάρος, αλλά έχουν βάρος. Όταν λοιπόν αυτοί οι λογισμοί είναι τόσοι πολλοί και δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε και δεν τους διώχνουμε και τους δεχόμαστε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι το μυαλό μας είναι ένα αεροδρόμιο στο οποίο προσγειώνονται λογισμοί, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε την αντιαεροπορική άμυνα και να τους πολεμάμε αυτούς τους λογισμούς, να τους διώχνουμε, να μην τους επιτρέπουμε να προσγειωθούν. Όταν λοιπόν προσγειώνονται, όλο αυτό το βάρος θα σε οδηγήσει στην ασθένεια. Είτε είναι κατάθλιψη, είτε είναι ψυχασθένεια, είτε είναι σχιζοφρένεια, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ. Δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειρηνικός, ο οποίος έχει ειρήνη μέσα του, ο οποίος είναι πράος. Μπορεί ποτέ μια τέτοια ασθένεια να τον καταβάλει? Δεν μπορεί να τον καταβάλει, γιατί δεν αφήνει τους αρνητικούς λογισμούς να μπουν μέσα του. Από εμάς λοιπόν εξαρτάται και η ψυχική και η σωματική υγεία, έτσι που εμπολείς, έχει να κάνει με τους λογισμούς.
Να το είπα, δεν ήθελα να προεκτείνω λίγο τη σκέψη μου. Επειδή ο πατήρ Βαβαίος κάνει πάρα πολλές αναφορές σε δαιμονικές δυνάμεις, που ουσιαστικά είναι ο δαίμονας, είναι ο διάβολος, είναι κλπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που πρόκειται για μια ψυχογενής, ας πούμε, καθαρά ψυχολογικοποιημένο το πρόβλημα, πρόκειται όντως για δαιμονικές δυνάμεις? Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, είναι θέμα ψυχισμού του ανθρώπου και το περιβάλλον.
Κοίταξε, δεν εννοούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη ότι είναι δαιμονισμένος. Να τα ξεχωρίσουμε αυτά.
Ναι, υπό την επίρρεια,
ο διάβολος τι κάνει? Πάντοτε εκεί που βλέπει την αχίλιο πτέρνα, εκεί πατάει και αρχίζει να σε πολεμάει εκεί. Θέλει να σε φέρει στα όρια ή να σε βγάλει έξω από τα όρια. Αυτός είναι ο σκοπός του. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα με την κατάθλιψη, που μπορεί να είναι, να έχει και άλλες αιτίες, αλλά θα σε πατήσει εκεί επιμένοντας σε λογισμούς. Να σε φέρει, να σε πατήσει, να σε φτάσει, να σε πετάξει έξω από τα όρια. Να σπάσεις δηλαδή, να καταρρεύσεις. Αυτός είναι ο σκοπός του. Δηλαδή θα πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, ότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Είναι, λέει, ο πατήρ του ψεύδους και ανθρωποκτόνος. Άρα λοιπόν πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, ότι πίσω από κάθε τι κακό κρύβεται και αυτός. Κρύβεται και αυτός. Μπορεί να φταίμε εμείς, μπορεί να φταίνε, ξέρω εγώ, άλλοι παράγοντες, αλλά αυτός θα το εκμεταλλευτεί αυτό.
Από εδώ έξω από εδώ εκμεταλλεύεται και τις αδυναμίες δικές μας. Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι. Και τις αδυναμίες των διπλανών μας. Οπότε εκμεταλλευόμαστε μια αδυναμία ενός διπλανού που μας ενοχλεί. Μας προκαλεί και αυτούς τους λογισμούς και την όλη αυτή την κατάσταση.
Είναι στρατηγός μέγας. Είναι στρατηγός. Έχει τεράστια εμπειρία. Χιλιάδων χρόνων. Και εμπειρία από τόσες και τόσες περιπτώσεις ανθρώπων. Ξέρει πώς να μας πολεμήσει. Βέβαια, πάνω σε αυτή την πανουργία τη δική του, εμείς έχουμε ένα όπλο το οποίο δεν μπορεί να το πολεμήσει. Αν είμαστε μαζί με τον Θεό, τι κάνει? Λέει, ουδής ή Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Αν είναι ο Θεός μαζί μας, κανένας δεν είναι αντίον μας. Δεν μπορεί να μας πειράξει. Όχι ότι εμείς είμαστε κάτι, αλλά όταν είμαστε μαζί με τον παντοδύναμο, τι να κάνει ο άλλος? Έτσι, αυτό πρέπει να πιστέψουμε, ότι μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
Έχω προσέξει πολλές φορές ένας λογισμός κακός έρχεται κάθε μέσα μου και προσπαθείς να βρεις τρόπο να τον αποβάλεις, να κάνεις κάτι άλλο, να ασχοληθείς, να μην το σκέφτεσαι, να μην το κάνεις. Αλλά αισθάνομαι πραγματικά τρομερή ηρεμία και αυτή όταν έρχομαι στα πόδια μου, το βράδυ. φυτράνε ορειμένα. Πραγματικά. Εκεί βλέπω στην Παναγίτσα που κουτά στην εικόνα τη, φυτράνε ορειμένα.
Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Γιατί κάνεις ένα διάλειμμα από τους λογισμούς. Όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα που σε ταλαιπωρεί όλη μέρα και αφοσιωθείς όμως την προσευχή, αυτό που είχαμε πει και άλλες φορές, ότι κάνουμε φόκους στο Χριστό, όλα τα άλλα τριγύρω σβήνουν. Σκιές που χοροπηδάνε από εδώ και από εκεί είναι όλα τα άλλα. Βλέπουμε τον Χριστό, αυτός μας ενδιαφέρει, τελείωσε. Και τότε ηρεμούμε, τότε έρχεται η ειρήνη μέσα μας. Γι' αυτό είναι πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε προσευχή. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την ευχή του Ιησού, να έχουμε την ευχή του Κύριου σου Χριστέ ελέησόμε. Αλλά να τη λέμε καρδιακά, να μην τη λέμε με το στόμα ή ξέρω εγώ σαν σκέψη, να του κάνουμε προσευχή. Όταν λοιπόν συγκεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Χριστού, όλα τα άλλα μετά σβήνουν, σιγά σιγά χάνονται. Γι' αυτό και στο απόδειπνο που εκεί είναι λίγο πιο έντονο, γιατί ξέρω εγώ είμαστε όλοι μαζί, συμμετέχουν οι αισθήσεις, τα μάτια, τα αυτιά, έτσι, η όσφρηση με το θυμιατό, όλα αυτά βοηθάνε ώστε να ξεχαστούμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα στους λογισμούς. Μετά βέβαια άμα βγεις μπορούμε να ξαναρχίσουμε. Έτσι.
Άρα λοιπόν. Ακόμα και στο απόδειγμα
στο 20. Ναι, είναι και αυτό. Μπορεί να είσαι μέσα στο απόδειγμα και συνεχίζουν οι λογισμοί, αν ας πούμε είσαι τόσο προσκολλημένος σε αυτούς.
Ακριβώς στη λειτουργία δεν μας ακολουθούν οι λογισμοί. Πόσες φορές αποσπάνε την προσοχή της λειτουργίας.
Γι' αυτό και κάθε τόσο και λιγάκι λέει ο ώρας. Ειρήνη πάση. Πρόσχομαι. Τι λέει. Κάτι ακόμη λέει. Ναι, αυτό το πρόσχομαι δηλαδή, προσέξτε, ήξερα εγώ πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρημναν που λέει το χερουβικό, πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρημναν το ψάλλουμε. Αυτό λοιπόν θέλει να κάνουμε, να βγάλουμε από μέσα μας την ώρα της λειτουργίας κάθε γήινο, κάθε βιωτική μέρημνα, κάθε λογισμό που έχει να κάνει με τον κόσμο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε το μυστήριο. Αλλιώς, τίποτα δεν κάνουμε.
Γι' αυτό πιστεύω ότι ένας εξομολόγος όντως μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, εάν πραγματικά είναι καλός εξομολόγος, να λειτουργήσει σε μια, με τη λογική ας πούμε, της θεραπευτικής της ψυχής του εξομολογούμενου.
Ναι, σήμερα πλέον ο εξομολόγος σε σχέση με άλλες εποχές θα πρέπει να είναι πολύ πιο έμπειρος σε διάφορα θέματα. Πρέπει να έχει γνώσεις. Mm-hmm. Όχι ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει γνώσεις, δηλαδή επιστημονικές, δεν μπορεί να είναι πνευματικός. Αλλά η εμπειρία και η ευστροφία και η φώτιση του Θεού, έτσι, πρέπει να σε κάνουν να έχεις πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς. Ένας πνευματικός της εποχής μας χρειάζεται να έχει γνώση ψυχολογίας. Είχαμε κάνει εμείς στην Μητρόπολη μας πέρσι και πρόπερσι, είχαμε κάνει σεμινάρια εξομολογητικής και περάσαμε όλοι οι ιερείς της Μητρόπολης μας. Είτε είμαστε είτε δεν είμαστε πνευματικοί, περάσαμε από αυτό το σεμινάριο εξομολογητικής που είχε πολλές ώρες συμμετοχής και είχαμε σπουδαίους εισηγητές που μας μίλησαν, μεταξύ των οποίων και ψυχολόγοι και ψυχίατροι και άνθρωποι που είχαν σχέση με ψυχοπαθείς, που είχαν γνώση ας πούμε το πώς είναι ένας ψυχοπαθής, το πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής μεν αλλά έχει πνευματικά θέματα και το πώς είναι ένας που είναι ψυχολογικά που έχει πρόβλημα. Πρέπει να τους ξεχωρίζεις αυτούς. Έρχεται ένας εγώ, έχει το βλέμμα του κάπως και λες τώρα αυτός τι είναι, είναι δαιμονισμένος είναι ή είναι κανένας σχιζοφρενής. Και πρέπει λοιπόν ο πνευματικός να το καταλάβει αυτό. Τι χρειάζεται αυτός, χρειάζεται να το διαβάσουμε μια ευχή ή χρειάζεται να το στείλουμε να το πάρει κανένα φάρμακο. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα που πρέπει να ξέρει ο πνευματικός σήμερα. Αλλά σίγουρα ο πνευματικός μπορεί να δώσει μια βάση. Σίγουρα. Όπου όμως δει ότι χρειάζεται και ο γιατρός θα τον χρησιμοποιήσει. Εμείς δεν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι δαιμονισμένος ή δεν είναι. Πάνε αυτές οι εποχές. Παλαιότερα, ένας ψυχασθενής τον βγάζαμε ότι είναι δαιμονισμένος.
Εξορκισμός
και τέτοια. Ναι, ο άνθρωπος ήθελε, πρέπει να πάρει το φάρμακό του και εμείς του κάναμε εξορκισμούς, να βγει το δαιμόνιο από μέσα.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Αυτά είναι υπερβολές, έτσι.
Αυτό υπήρξε όμως και στην αντίθετη πλευρά. Είπαν πολλοί άγιοι ότι μέσα στα τρολοκομεία υπάρχουν λέει, και δαιμονισμένοι.
Σαφώς.
Οι γιατροί δεν ξέρουν. Σαφώς.
Μα ο γιατρός τι θα πει, ότι είναι δαιμονισμένος.
Ναι,
εκτός κι αν είναι κάποιος άνθρωπος που έχει πίστη
ναι,
και θα το καταλάβει.
Και υπήρχε συγκεκριμένα εδώ στην Σταυρούπολη ένας. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια. Αλλά θα ήθελα αν γίνεται να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος για τους πνευματικούς. Το 1960, αυτό το έχω διαβάσει επίσημο βιβλίο, το 1960 ένας μεγάλος ψυχολόγος στην Αμερική τον καλέσαν από εδώ η δική μας, η μεγάλη τώρα της εποχής, να έρθει να κάνει ένα συνέδριο στην Ελλάδα. Και απάντησε το εξής. Εμείς εδώ έχουμε τους ψυχολόγους, εσείς εκεί δεν χρειάζεται, λέει, έχετε λέει την εξομολόγηση.
Δεν ξέρω αν ήταν ψυχολόγος, μήπως ήταν ψυχαναλυτής, γιατί στην Αμερική έχει μεγάλη, κάνει μεγάλη θράψη η ψυχανάλυση. Δηλαδή πάει κάποιος, ας πούμε, και βγάζει όλα τα ισόψυχά του, τα βγάζει, ας πούμε, σε κάποιον, ξαπλώνει σε ένα... πώς το λένε... Τέλος πάντων, σε ένα πάγκο εκεί πέρα και αρχίζει και βγάζει από μέσα του από μικρό παιδί τι έχει κάνει, ξέρω εγώ τι δεν έχει κάνει κτλ. Και αυτό τον βοηθάει. Προσέξτε, αυτό τον βοηθάει. Πραγματικά τον βοηθάει. Για φαντάστείτε τώρα να είναι και μυστήριο και να είναι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος από πάνω και να σου συγχωρεί τις αμαρτίες και να σου παίρνει το βάρος των αμαρτιών και να βγαίνεις από μέσα πουλάκι έτοιμο να πετάξει. Έτσι. Εμείς έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερα, αλλά πώς τα αξιοποιούν.
Πάτε, η ψυχολογία σαν επιστήμη βασίστηκε στις γραφές των Αγίων Πατέρων. Πάνω στο θέμα, στους λογισμούς και σε όλο αυτό το κομμάτι, σε όλο το κεφάλαιο. Απλά πιστεύω ότι σήμερα η ψυχολογία θέλει να κατευθύνει και κάπου αλλού τον άνθρωπο. Δηλαδή, στην ουσία δεν θέλει μόνο να τον ηρεμήσει, αλλά βλέπεις ότι... κάποιες εκπομπές από ανθρώπους ψυχολογίας της νέας τάξης πραγμάτων, οι οποίοι λένε τα παιδιά κάντε τα έτσι, κάντε έτσι κλπ. Και βλέπεις ότι έχουν αποτύχει. Θεωρείς ότι η παιδοψυχολογία, γιατί αν θες να αλλάξεις έναν κόσμο προς το καλό ή προς το κακό, ξεκινάς από τα παιδιά. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια...
Κοίταξε, γενικά οι επιστήμες έχουν μια τάση. Σε γενικές γραμμές οι επιστήμες έχουν μια τάση αυτονόμησης και λένε ότι εγώ θα κάνω καλά τον άνθρωπο μόνο με την επιστήμη. Εγώ θα οδηγήσω τον άνθρωπο στο φεγγάρι. Εγώ θα οδηγήσω τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, στο να γίνει Θεός. Χωρίς τον Θεό. Και έτσι έρχεται και η ψυχολογία καμιά φορά σαν κλάδος της ανθρωπολογίας, έτσι, των ανθρωπιστικών επιστημών σαν κλάδος και λέει εγώ θα δώσω απαντήσεις και θα βοηθήσω τον άνθρωπο να σωθεί και έτσι λοιπόν γίνεται κάτι σαν να πάει να κάνει να πάρει τη θέση του Θεού. Όλες οι επιστήμες έχουν μια τέτοια τάση, βέβαια εξαρτάται από τον ψυχολόγο ή από τον ψυχίατρο ο οποίος πώς θα το χειριστεί αυτό το πράγμα. Αν έχει πίστη ο άνθρωπος, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που έχει και να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν αποτύχει οι επιστήμες γιατί ακριβώς αυτονομούνται απέναντι στο Θεό. Έτσι βλέπουμε πολλές φορές οι λεγόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τι κάνουν αυτές οι ανθρωπιστικές οργανώσεις? Βοηθάνε για να βοηθάνε. Αλλά χωρίς Χριστό. Αποκομμένοι από τον Χριστό. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι χωρίς να έχεις στο βάθος να βλέπεις το Χριστό, να βλέπεις το Θεό, τότε το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο. Το κάνεις για αυτοπροβολή, το κάνεις για χρήμα, το κάνεις για δόξα. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα. Και έτσι χάνεται η ουσία. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι καλό, αλλά πάει στο βρόντο. Γιατί δεν έχουμε συνδέσει, ας πούμε, αυτό που κάνουμε με τον Χριστό. Αν το συνδέουμε με τον Χριστό, είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, είπαμε πολλά.
Έτσι. Μια ερώτηση την κρατάω για την άλλη φορά.
Για την άλλη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αν... Καλό βράδυ. Να σας το πω από τώρα για να το έχετε υπόψη σας. Όταν θα αρχίσουν τις Τετάρτες οι προγιασμένες, οι βραδινές προγιασμένες, θα κάνουμε το μάθημα, θα το μεταφέρουμε. Θέλετε Τρίτη ή θέλετε Πέμπτη?
Πέρσι Πέμπτη.
Πέμπτη νομίζω το κάνουμε πέρσι. Ναι. Θα το κάνουμε και φέτος, γιατί και εμένα με βολεύει. Για Πέμπτη. Εντάξει. Οπότε μέχρι και την πρώτη εβδομάδα των νηστειών, είναι εβδομάδα, την καθαρά εβδομάδα, γιατί νομίζω και εσείς εδώ πρωί θα κάνετε την πρώτη, έτσι δεν είναι?
Και πρωί και απόγευμα θα κάνουμε
την πρώτη Τετάρτη. Την πρώτη, ναι, κάνετε και πρωί και
απόγευμα. Κάνουν τρία ημέρα, κάνουν πρωί.
Τότε από την, ήδη από την, μόλις μπούμε δηλαδή στην Μεγάλη Σαρακοστή, θα το μεταφέρουμε στην Πέμπτη. Εντάξει. Εσείς την καθαρά Πέμπτη, ας πούμε, θα κάνουμε κανονικά, όχι την Τετάρτη. Εσείς κάνετε εδώ πέρα και το μεγάλο, οπότε ήταν το βράδυ. Το κάνετε.
Εντάξει. Οπότε εκείνο αργεί περισσότερο.
Νωρίτερα να το ξεκινάμε.
Πρέπει να αλλάξουμε και εκείνη την ώρα. Να τα αλλάξουμε και εκείνο.
Πρέπει να ξεκινάμε πάνω 20 για να τελειώνει
9.30. Όχι, Τρίτη να το κάνουμε, μήπως είναι καλύτερα.
Όποια μέρα και να το κάνουμε, έχουμε το πόδι.
Τρίτη, Πέμπτη δεν κάνουμε. Τρίτη, Πέμπτη δεν κάνουμε.
Δευτέρα, Πέμπτη, Πέμπτη.
Δευτέρα, τα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Λοιπόν, αυτά.
Ό,τι κάναμε πέρυσι.
Καλό βράδυ.